Gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmenler azer halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçar helekçiligi boýunça halkary derin öňüni ýetýär. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. Ýylatdan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomoş etmäge mezur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen kirmen. Ýogsun anly Gurban tanş edýärin. Birleşen Ştatların önkü prezidenti, Nobel bayrağının eyesi, devlet yolbaşçılığı 444 günlük İran zamun krizisine gavat gelen Jimmy Carter, 2 yıla olay valk değeri hastahanada becergalanından son 100 yaşında aradan çıktı. Birleşen Ştatların 39. prezidenti, 2002. yılla parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına münasip olan Jimmy Carter, 29. dekarda, Bağdar günü, Georgia Ştatını'nı, Plainistäki öýünni Maskalag daýlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň dogduk mekany Georgia ştatyndaky Carter merkeziniň beýanatynda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Amerika we dünýä adatdan nasar lideri, döwlet işgärini we insanperwerligi ýitirdi diýdi. Biden 9 ýanwary Carteriň Washington okrugyna jaýlanjak günni matam günü hükmünü Öğren etti. Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev 29. dekabrda Aztebe kanalının sorularına cevap verdi. Neşir bu sökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etti. Azerbaycan hova yollarının uçurunun Aktau'da helakçılığı uçurulma varada gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastırı yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avrayı getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev, biziň uçurumyz Bilkastan urulmady diýip nygtady. Öz günäňi boýun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç sormak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyna Russiýadan bolgusyz urulmalardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend.net nesiri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp gelýär. 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylygy uçurulmagy bilen baglanykda Azerbaýjanyň prezidenti Alham Aliyevden ötünç soranyny habar berdi. Habarda Putiniň Russiýanyň howa geňişligindäki pajygaly waka üçin ötünç soranyny we ölenleriň maskalaryna gynanç bildirenligi aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitaby çapdan çykdy. Döwlet Dostony 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamyna Maltumuly dünýäniň akyllary atly täze kitabyny ýazyp tamamlandygyny aýtdy. Täze neşir beýik şahyryň edebi mirasyna, onuň dünýä medeniýetine goşan goşandygyna hem de Maltumuly Prawynyň yübiley henesiniň bellenilen ýylyna geçirilen çäreleri bagyşlanypdyr. Kitapda diňe bir şahyr barada däl, hem Türkmenistanyň ýeten tepkitleri we üstünlükleri barada hem gurrun berilýär diýip habarda berilýär. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Onlar yurtta vizasız kalmağın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglanykda degişli çäreler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bir ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda siyahat edip derlew ýylyna gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny täzeden almak mümkinçiligini berýär. Bu düzgün ýanwar aýynyň başlap işlemez. Düzgünleriň berkidilmegi 25-nji dekabrda Azerbaýjan howa ýollarynyň Baku, Grozny ýolunda uçup barýan uçurunyň ýykylmagynyň fonuna ýüze çykdy. Uçurda 67 adam bardy. Olaryň 38-si wepat boldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.